Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šef ruske diplomatije Lavrov poručio u BiH da je za sprovođenje Dejtonskog sporazuma, ali da se protivi demonizaciji Republike Srpske. Udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova protive se snimanju, kako ističu, antisrpskih filmova. Od ponedeljka policija na severu Kosova počinje da sankcioniše neispravna vozila.
Policija će takva vozila konfiskovati i isključivati iz saobraćaja.
Gde su bili zadnjih 20 godina? Šta je sa nelegalnim objektima? Šta je sa gradskim površinama koje su zauzete nepravilno?
Kontroverzni slovenački publicista Roman Leljak najavljuje turneju po Hrvatskoj, na kojoj će predstaviti novu knjigu kojom negira Jasenovac i smanjuje broj žrtava. Istoričar Hrvoje Klasić.
Uzmete dio nekog dokumenta i zanemarete drugi, ili uzmete jedan cijeli dokument, a zaboravite 1000 drugih i na temelju toga stvarate svoju konstrukciju.
O podelama i netoleranciji na Balkanu, analitičarka iz Podgorice Daliborka Uljarević.
Urušen vrijednosni okvir, tako da nas može da dijeli i odnos prema hrani podjednako kao odnos prema religiji, znači prosto postajemo svemu fanatični, netrpeljivi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Banja Lučanin AK, star 36 godina, uhapšen je zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom mladića Davida Dragićevića, a Osnovni sud u Banja Luci odredio mu je jednomesečni pritvor. Planirana izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo je od ogromne važnosti za ukupne odnose između Beograda i Sarajeva, jer su to dve zemlje koje imaju najveću trgovinsku razmenu, a najgore puteve izjavio je srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Sve ono što smo govorili i obećavali tokom intenzivnog političkog dijaloga između dve zemlje pokazuje se da ne samo da je realno, objektivno, već i da je u interesu i odnos građana ove zemlje, građana Bosne i Hercegovine, ako hoćete, i u interesu unapređenja ukupnih odnosa između ove tri zemlje.
Studentski park u centru Beograda osvanuje sa kukastim krstovima. Simboli fašizma ispisani su sprejom na unutrašnjoj strani zida koji ograđuje park. Član jevrejske zajednice Igor Ginsberg.
Ovo su ekstremne stvari. Znate, to mi liči na resentiman fašizma, antisemitizma, nacizma, i to je ono što je zabrinjavajuće. Drugo, što je još teže, naravno u Srbiji pa i u drugim zemljama, što su to stvari koje ne mogu preko noći da se reše. To mora da učestvuje celo društvo, i vladin, i nevladin sektor, i sve institucije koje tu nešto mogu da na tom planu urade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina izrazila veliku ogorčenost nakon što su joj Sjedinjene Države uvele nove sankcije zbog kupovine ruskog oružja. Vašington je u četvrtak objavio prve sankcije nekom stranom entitetu zbog kupovine ruskog oružja, jedinici kineske vojske koja je nabavila ruske lovačke avione i rakete zemlja-vazduh. SAD pokušavaju da uvođenjem sankcija kupcima ruskog oružja i ljudima koji su povezani sa ruskom vojskom istisnu konkurenciju na polju globalne trgovine oružjem, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je nove sankcije koje su SAD uvele Kini nazvao neprijateljskim i nepredvidivim, ali nije govorio o tome kako će Rusija odgovoriti na njih. Britanska premijerka Theresa May poručila Evropskoj uniji da mora da izađe sa alternativom na njene predloge o Brexitu, upozorivši da nikada neće pristati na razbijanje Ujedinjenog Kraljevstva. Ona je također rekla da bi najbolji ishod pregovora bilo napuštanje Unije u sporazum Londona i Brisela, ali da je i izlazak bez sporazuma bolji od lošeg dogovora. 136 ljudi je poginulo nakon što se prevrnuo trajekt na jezeru Viktorije na severu Tanzanije u četvrtak veče.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o poseti šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini. On je poručio da Moskva želi dosledno sprovođenje Dejtonskog sporazuma, ali je protiv demonizacije Republike Srpske. Analitičari ocenjuju kako Bosni i Hercegovini trebaju dobri odnosi s Rusijom, ali da je ova poseta u predizbornom periodu prilika da profitiraju pojedini lideri iz Republike Srpske, prvenstveno Milorad Dodik. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Uvažavanje cjelovitosti Bosne i Hercegovine te podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu ključne su poruke ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova, koje je prenio nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom.
Rusija tvrdo ishodi iz bezalternativnosti Dejtonskih saglašenja.
Rusija polazi od bezalternativnosti Dejtonskog sporazuma.
Podržavamo suverenitet celost.
Mi podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i u potpunosti poštujemo, podržavamo ustavne punomoćja dva entiteta i tri državotvornih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ekonomska saradnja Bosne i Hercegovine i Rusije je sve bolja, ocijenio je Lavrov, ali i da je ta zemlja zainteresovana da se poboljša, istakavši pozitivnim primjer izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u tu zemlju. Najavio je aktivniji rad Mješovite komisije za ekonomsku saradnju, kao i sklapanje ugovora o ukidanju duplog oporezivanja te ugovora o unapređenju naučne i kulturne saradnje. Ruski šef diplomatije dotakao se i stanja u regionu i odnosa Beograda i Prištine.
O neophodnosti sobljudati principe.
Mi imamo zaista jako slične stavove sad, a recimo o neophodnosti za, da se poštuju principe koje, na kojima se zasniva rezolucija 1244. Mi pozdravljamo direktan dijalog između Beograda i Prištine, ali najvažnije da bi ono o čemu se dogovara u okviru tog dijaloga se realizuje zaista.
Razvoj dobrih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i sa regionom namjera je koju je Lavrov iskazao i nakon susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, istakao je nakon susreta srpski član predsjedništva Mladen Ivanić.
Jedna od stvari koje su više nego jasno rekli jeste da ako Bosna i Hercegovina ima interes, da bi trebala da uđe u razgovore i oko potencijalne izgradnje sada već jasno turskog toka kad je u pitanju gasovod. Ponudili se jednako tako pomoć kad god privrednici iz Bosne i Hercegovine žele da pristupe tržištu Rusije.
Posjetu je Lavrov nastavio u Banja Luci gdje se susreo s rukovodstvom Republike Srpske. Nakon sastanka predsjednikovog entiteta Milorad Dodik je kazao:
Mi smo razgovarali o ekonomskim pitanjima, uspješna realizacija projekta naftne industrije na prostoru Republike Srpske se zadržava, ruski partner ostvaruje kontinuirano dobre poslovne pomake. Razgovarali smo o tome na koji način surađivati dalje na pitanjima istraživanja sirove nafte na prostoru Republike Srpske, ali i izgradnje fabrike za gas u Zvorniku koji smo potpisali sa Gazpromom. Razgovarali smo naravno o političkim temama. Ključno pitanje jeste situacija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Upoznao sam ministra o stabilnoj situaciji u Republici Srpskoj na ekonomskom i političkom planu.
Ono što je znakovito za većinu analitičara u Bosni i Hercegovini je činjenica da je Lavrov došao u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme predizborne kampanje, što bi, kako mnogi smatraju, moglo značiti da imaju favorita. Lavrov je kazao kako Rusija nema namjeru da se miješa u izborni proces.
Našimi favoritima являju se favorite bosnijskih.
Mi imamo svoje favorite, te favorite su ljudi koji jesu favorite bosnijskih državljana. Mi nikad nikome ne preporučujemo za koga ko da glasa kad se radi o izborima u drugim zemljama. I mi ćemo uvijek poštovati izbor Bosanaca i uvijek ćemo raditi sa onim kome daju svoje povjerenje državljane Bosne i Hercegovine.
Mada je Rusija ostala dosljedna u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini na međunarodnom planu, kada se radi o potpori Dejtonu i cjelovitosti zemlje, njegova posjeta u vrijeme kampanje je neuobičajena, kaže bivša zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
Ruska federacija, to je zemlja po kojoj se mnoge diplomatije ravnaju u ponašanjima. Malo je neobično da dolazi tri nedelje prije održavanja izbora. Nekakva pravila u tim velikim zemljama je da se šest mjeseci prije izbora ne posjećuju te zemlje. Dakle, to je jedan onako izuzetak, ali da budemo iskreni, niti je ministar Lavrov prvi i posljednji, ni ministar inostranih poslova, ni predsjednik i Erdogan je dolazio u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nije prvi to napravio, a da li će biti zadnji, to ćemo vidjeti u nekoj budućnosti nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini, da li će se uspjeti što napraviti nekakav principijelan dogovor da je ovdje naša zemlja i da nema nikakvog miješanja u procese koji se kod nas dešavaju.
Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije, smatra kako je njegovanje dobrih odnosa s Rusijom neophodno i korisno ako su namjere iskrene.
tome ne slijedi politika, s obzirom da recimo je predsjednik Putin primio Milorad Dodika, koji je po međunarodnim diplomatskim pravilima šef jedne regije, on ga prima kao šefa države, ili prima recimo Marine Le Pen, koja je imala tada dva poslanika u Francuskoj skupštini, to što jasno govori da Rusija ima određene interese u određenim zemljama i sa određenim ljudima, i to se ne može nikako opravdati da se tako ponaša Rusija prema određenim političkim opcijama ili prema dijelovima određenih država.
Šef ruske diplomatije obišao je u Banja Luci i mjesto na kome će se graditi srpsko-ruski hram, te je odlikovan ordenom Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na tri pitanja u tri minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
O filmu u funkciji politike. Članovi udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova zatražili su ostavku direktora Filmskog centra Srbije Bobana Jeftića, optužujući ga za finansiranje, kako se ističe, antisrpskih filmova. Jedan od njih je igrani film Teret o vozaču hladnjače koji prevozi teret ne znajući šta je u njemu. Film je bio inspirisan otkrićem masovnih grobnica u policijskom kampu između Zemuna i Batajnice, gde su bili sahranjeni leševi kosovskih Albanaca ubijenih tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Ovo ostvarenje prikazano je na Kanskom i Sarajevo Film Festivalu, a publika u Srbiji trebalo bi da ga vidi u novembru, beleži Milan Nešić.
Desetak članova udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova ušlo je u prostorije Filmskog centra Srbije, zahtevajući ostavku direktora, tvrdeći da ta institucija, čiji je osnivač vlada Srbije, finansira snimanje filma Mezimica i da je tematika tog filma trgovina ljudskim organima koje su Srbi nelegalno pribavili od građana albanske nacionalnosti. Također, nezadovoljni su i što je Filmski centar finansirao i ostvarenje Teret.
Ne može gospodin Jeftić film Teret, u kojem su prikazani Srbi kao krvnici i zločinci, a Albanci nevini i časni, pravdati umetničkim slobodama. Ima li neko ko će stati na put laži takvom čoveku, ili ćemo se složiti da smo genocidan narod koji ne treba ni da živi?
Rekla je predstavnica udruženja Snežana Popović-Marković. Film Teret reditelja Ognjena Glavonića, još ne prikazan pred domaćom publikom, govori o vozaču hladnjače koji tokom NATO intervencije 1999. na Saveznu Republiku Jugoslaviju prevozi tovar od Kosova do Pančeva. Zasnovanom na egzaktnim podacima o dopremanju albanskih žrtava sa Kosova i njihovom sahranjivanju na nekoliko lokacija u Srbiji, kako bi se prikrili masovni zločini nad njima.
Niti imam želju, niti hoću da ga gledam. Takve filmove neću da gledam, ali hoću da osuđujem, verujući i ono, ja znam na što su spremni.
Odgovorila je Popović Marković na pitanje novinara da li je gledala film. Za to vrijeme, direktor Boban Jeftić nije bio u prostorijama Filmskog centra. U telefonskom razgovoru nam je rekao da su iznete tvrdnje neistinite.
Filmski centar Srbije nikad nije podržao projekat u kome, kako se navodi, Srbi vade vitalne organe Albancima, niti toga ima u filmu Teret, niti u scenariju Mezimice, što je vrlo lako proveriti. A između ostalog, ugovor sa producentom projekta Mezimice je sporazumno raskinut, tako da zapravo Filmski centar Srbije više nema veze s ovim projektom. Meni je jako žao što se ovako delikatnim temama, koje s punim razlogom strašuju mnoge, manipuliše i koriste za spinovanje i razračunavanje.
Povod za, kako kaže Jeftić, pokretanje medijske hajke bilo je pisanje jednog dnevnog lista o navodnom negodovanju tokom sednice vlade Srbije zbog toga što se iz državnog budžeta izdvaja novac za finansiranje filma Teret, koji, kako je ocenjeno u tekstu, direktno optužuje Srbe za zločin. U istom tekstu pominje se i navodno novčano izdvajanje za film u kome se, citat, Srbi optužuju da su vadili organe, kraj citata. Reditelj filma Mezimica Nemanja Čipranić izjavio u februaru 2016. godine da je u fokusu tog ostvarenja životna priča bivšeg policajca koji postaje makro. Što se tiče filma Teret, to nije prvo ostvarenje koje je uzburkalo javnost. Pre dve godine reditelj Ognjen Glavonjić pažnju na sebe skrenuo je dokumentarcem Dubina 2 o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su tajno 1999. godine pokopana tela ubijenih Albanaca. Igrani film Teret, koji je usledio, prikazan je prvo u programu 15 dana autora festivala u Kanu, pobravši odlične kritike stranih medija, poput Hollywood Reportera, Cineropa, Varajetija. U avgustu je prikazan i publici Sarajevo Film Festivala, a glavni glumac Leon Lučev je dobio nagradu Srce Sarajeva za najboljeg glumca. Zašto u Srbiji ovakve filmove prati negodovanje dela javnosti? Filip David, književnik i dramaturg, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sprečavanje javnosti da se suoči sa ratnom prošlošću i istinom o počinjenim zločinima jedna od svrha.
Šta je tu antisrpsko ako vi kritikujete takvu politiku koja apsolutno je Srbiju dovela u potpunu svetsku izolaciju? Ima puno još takvih tema o kojima treba govoriti, jer treba istinu o ovim 90-im ispričati. Ako počinju stvari da se procenjuju takvim merilima, gde će neka udruženja koja su navodna patriotska, rodoljubiva i tako dalje, a tu pojedini ljudi zapravo manipulišu nekim stvarima, nekim ozbiljnim temama i odlučuju da li će se nešto raditi, da li će se nešto pisati, a oni na to nemaju prava.
I poznata dokazana holivudska imena iz sličnih razloga bila su meta kritika tabloida i dela javnosti u Srbiji. Tako je bilo i sa filmom Anđeline Jolie U zemlji krvi i meda, o ratu u Bosni i Hercegovini i ljubavi Bošnjakinje i Srbina, kojoj je zamerano da Srbe predstavlja kao koljači, silovatelji i da je film antisrpski. Slično se događalo i sa filmom Grbavica Jasmine Žbanić, koji govori o posljedicama silovanja tokom rata u BiH kroz primjer samohrane majke koja krije od svoje ćerke poreklo njenog oca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
I dalje o Kosovu. Nakon 20 godina na severu Kosova od ponedeljka policija počinje da isključuje iz saobraćaja i konfiskuje vozila koja su tehnički neispravna. Takvih vozila, kažu, nije malo, a neretko se koriste i za prevoz putnika, javlja Maja Fićović.
Šef operative Željko Bojić ističe da je činjenica da u četiri severne opštine u saobraćaju učestvuje veliki broj vozila uvezenih iz inostranstva bez potrebne saobraćajne dokumentacije, tehnički neispravna i bez opreme koje su obavezne da poseduju.
Policija će od 24. početi sa sprovođenjem operativnog plana kojim je predviđeno preduzimanje policijskih mera u svim opštinama u zoni odgovornosti regionalne direkcije policije Mitrovica Sever. Planom je predviđeno da se vozila koja su tehnički neispravna, a pojedina vozila, takva vozila se koriste čak i kao taksi vozila i prevoz putnika, pa se samim tim dovodi u pitanje i bezbednost putnika. Znači, policija će takva vozila konfiskovati i isključivati iz saobraćaja.
Bojić kaže da su ove policijske mere neophodne i preduzimaju se radi veće bezbednosti građana, pre svega dece, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i drugih preventivnih mera, a sve u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Navodi da ne raspolažu podacima o broju ovakvih vozila.
Tačan broj nemamo, ali radi se o velikom broju takvih vozila.
Ističe Bojić, navodeći da će u slučaju eventualnog otpora policija postupiti u skladu sa zakonskim nadležnostima. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture kaže da je bilo krajnje vreme da se ovako nešto sprovede u delo, imajući u vidu da brojni taksisti koriste takva vozila.
Grad nam je mali, pogotovo ajde ako pričamo o severnom delu Mitrovice, nemamo prostora tolikog za normalno funkcionisanje. Gledajte da su nam svi parkovi i sva mesta gde trebamo proći, ne znam, šetalište. Evo, nova Ole Ribara ulica je već puna s desne strane parkiranih automobila. Je neka pretpostavka da preko 30% automobila su neregistrovani na severu.
Radaković smatra da će to poboljšati bezbednosni aspekt.
Mislim da je dobra činjenica da imamo pre svega bezbedni grad po pitanju vožnje automobila.
Kaže da je manji broj onih koji voze bez vozačke dozvole u odnosu na vožnju neregistrovanih vozila. Građani uglavnom pozitivno ocenjuju ovu odluku policije u smislu sprovođenja zakonskih mera, dok su taksisti različito reagovali. Beležimo reakcije Mladena, Dejana i Nenada, taksista iz Severne Mitrovice.
Trebali su malo vremena da daju više. To je to. Pa 20 godina se vozi, za 3 dana će da slone. Malo je glupo, ali...
Kako ćete to ponedeljka, pošto vam auto nema tablice?
Ovaj auto je registrovan, ali tablice su skinute.
Zašto?
Pojmena, tako ga zatraši. Gde su bili zadnjih 20 godina? Šta je sa nelegalnim objektima? Šta je sa gradskim površinama koje su zauzete nepravo? To prvo treba se reši. Pa prvo treba se reši prostor da će ljudi da parkiraju svoje auto. Napravili su zgrade sa 40 stanova, nijedan parking prostor. Prvo to treba se reši, pa tek onda auto da se nosi. Iz mog iskustva od 20 kusur godina vožnje, auta koje su starije ne izazivaju saobraćajne nesreće, nego ova koja se navija. Jer oni voze puno brže i besnije nego mi.
Potpuno je kad drugi auto.
A ovaj auto nije registrovan,
nije.
Tako? Drugi auto, znači nećeš više raditi s ovim, tako?
Da, sa registrovanim autom.
Građani Dragan Milovanović i Božo Bogunović policijske mere koje će uslediti ovako komentarišu.
Dobro je to da isklone s ulice, ima ih previše.
Nema da je ovi registrovani da parkiraju.
Pa tako je svuda, svuda u svetu je to.
Ne bi sve neregistrovana ni da parkira ovde na ulici. Voze i taksi, voze i bez dozvola, ima svega.
Ta za sirotinju neće bude dobro, zato što su jeftino ta kola kupljena. A za bogataše, boga mi, on ima da pare pa će da registrira. Tako, manje kola ima ovako na ulici, bit će veća bezbednost.
S druge strane, i dalje traje preregistracija vozila koje posjeduju tablice kosovskih gradova MUP-a Srbije, kao što su Kosovska Mitrovica, Priština, Uroševac, Prizren, u kosovske tablice RKS Republika Kosovo ili KS Kosovo. Ali kako su iz policije na severu rekli, ukoliko ta vozila nemaju važeću registraciju ili osiguranje, i protiv njih će se preduzeti mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o turneji kontroverznog slovenačko-publiciste Romana Leljka po Hrvatskoj i skupu u Podgorici o podelama i netoleranciji na Balkanu. Roman Leljak najavio turneju po Hrvatskoj na kojoj će predstaviti svoju novu knjigu i dokumentarac o jasenovačkom logoru. On negira da Jasenovac bio i logor smrti, a broj žrtava smanjuje na nekoliko hiljada. Iz Zagreba Enis Zebić.
Bivši djelatnik Jugoslavenske kontraobavještajne službe KOS, osuđivani financijski prevarant, a posljednjih godina autor niza publicističkih radova o partizanskim likvidacijama zarobljenih pripadnika NDH-ških postrojbi i hrvatskih civila u Sloveniji, neposredno po završetku Drugog svjetskog rata, Roman Leljak ima novu temu, ustaški logor Jasenovac. Kaže da je prikupio 30.000 do sada nepoznatih dokumenata i da će u knjizi DVD-u Mit o Jasenovcu taj mit demistificirati. Prema onome što je najavio po medijima, on tvrdi da je Jasenovac bio sabirni radni, a ne i logor smrti. Broj žrtava smanjuje za nekoliko desetaka puta, pa umjesto 80 do 100 tisuća ubijenih i umrlih u Jasenovcu, što je brojka oko koje se slažu svi ozbiljni istraživači, on navodi da je broj žrtava svega par tisuća, a na dijelu logora preko Save u Gradini u Bosni i Hercegovini svega 128. Dalje, on tvrdi da u Jasenovcu nije bilo likvidacija djece. Međutim, znanstveno je verificirana brojka da je u Jasenovcu zbog bolesti, gladi i neljudskih uvjeta života umrlo ili bilo ubijeno 20.101 dijete, u najvećem broju djeca dovedena s Kozare. Povjesničar Hrvoje Klasić za naš program kaže kako nije čitao Leljakovu knjigu niti vidio dokumentarac, pa ne može komentirati, ali da je sve što je od Leljakovih dosadašnjih, nazovi historiografskih radova, imao u ruci, školski primjer povijesnog revizionizma i negacionizma. Primjerice, u emisiju koju je gostovao zajedno s Klasićem, Leljak je kazao kako postoji Titova čestitka iz svibnja 45. u kojoj generalu Kosti Nađu čestita na likvidaciji 140 tisuća Hrvata. Čim je stigao kući, Klasić je provjerio taj podatak i ustanovio da taj dokument ne postoji.
Postoji telegram u kojem Tito čestita Kosti Nađu na uspješnim borbama za oslobođenje Jugoslavije. Niti se spominju brojke, niti se spominju svih Hrvata. Drugi događaj je vezan uz njegov prošli dokumentarni film o zločinima nakon Blajburga, gdje ima toliko materijalnih pogrešaka, od toga da, ne znam, kaže da se zvao jedan komandant Peko Dapčević Koča, dakle da pomiješao imena, citirao je neke izjave o Marksu za koje je dokazano da su falsifikati.
Ono što radi Leljak uobičajeno u Hrvatskoj i svijetu kada se radi o revizionizmu, kaže Klasić, koji je, za razliku od Leljaka, znanstvenik.
Uzmete dio nekog dokumenta i zanemarete drugi, ili uzmete jedan cijeli dokument, a zaboravite tisuću drugih, i na temelju toga stvarate svoju konstrukciju. To je vrlo slično Jakovu Sedlaru i, recimo, konkretno upravo to se događalo prilikom snimanja njegovog filma o Jasenovcu.
Od takvog pristupa temama iz nedavne povijesti može biti samo štete, zaključuje Klasić.
Mislim da je to vrlo štetno za ovako hrvatsko društvo koje pokazuje svu krhkost kada je u pitanju prošlost, tako da još ovakvi uradci samo će doliti ulje na vatru i one koji ne znaju zbuniti, one koje znaju razočarati, i to je to.
Leljakova knjiga i dokumentarac bit će predstavljeni na niz lokacija po Hrvatskoj, velikim dijelom u prostorijama u vlasništvu Katoličke crkve, u Nadbiskupskom pastoralnom institutu u Zagrebu, u pastoralnom centru Sveti Bono u Vukovaru, u Rijeci u svetištu u auli Svetoga Ivana Pavla II. Na Trsatu, ali i u Vinkovačkom kazalištu, Sisačkom hrvatskom domu i drugdje. On je najavio da će krajem listopada knjigu i DVD predstavljati po Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dok svet obeležava Međunarodni dan mira, Balkan još uvijek ne uspeva da se suštinski odmakne od sukoba i postigne pomirenje nakon ratova iz 90. godina prošlog veka. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Veteranka u borbi za istinu o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da je mržnje i podjela među običnim ljudima u regionu danas sve manje, ali da jačaju politički ekstremizmi kao ključna prijetnja miru i suživotu na ovim prostorima.
Pa ja mislim da je toga mnogo manje, da je na tom groundu, na našem, da kažem, u životu mnogo više postignuto nego što se to priznaje, da ljudi komuniciraju, da se neki ekstremizmi smanjuju, a politički ekstremizmi se povećavaju. Naprimjer, ono što je bitno, mi danas imamo svuda manje politizovanja neka udruženja žrtava, a s druge strane imamo mnogo jače udruženja veterana i onih koji se smatraju, da kažem, zaslužnim za stvaranje nekih država, njihovo političko angažovanje ili uticaj u nekim zemljama mnogo više raste.
Nesažvakana prošlost, odnosno izostanak suočavanja sa prošlošću, nas ne može voditi ka dijalogu i pomirenju, već samo može oživjeti stare i generisati neke nove podjele, smatra poznati crnogorski književnik Balša Brković. U tom lancu odgovornosti za podjele, političari su na prvom mjestu, smatra Brković.
Mirko Kovač jako lijepo pisao o tom fenomenu kad su elite još gore od rulje. I imate dakle političke elite koje nijedan problem ne žele da rješavaju, nego samo da na neki način naprave privid jedne etape tog problema. Dakle, da se ide dalje sa neriješenim problemom. I to je taj fenomen nesažvakane prošlosti. A opet taj fenomen nije moguć bez jedne vrste suspenzije pamćenja koja se traži od ljudi. Kao da se hoće objasniti kako vi ne imate pravo na svoje sjećanje, nego morate zapravo da dobijete informaciju iz nekih novih, od tih elita i kroz neke nove medijske situacije i neke druge, da naprosto tim stalnim mučenjem vode izbjegnete situaciju da jednom se stvari razbiste.
A da li je politika jedini uzrok podjela u regionu, zbog čega nema pomirenja ni nakon gotovo dvije decenije od posljednjih ratnih dejstava? Da li se na balkanske podjele može gledati kao na trougao u kojem religija, etnos i politika podstiču na mržnju, netrpeljivost i netoleranciju, koji nas i danas često podsjećaju da su veoma živi na ovim prostorima? Profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, Janko Ljumović za Radio Slobodna Evropa kaže da živimo u društvima gdje podjele nastaju zbog različitosti po raznim osnovama i u kojima je religija dominantan faktor podjela.
Mislim da je religija nekako dominirajući faktor podjele, jer on nekako na najbolji način integriše i ostalo i ostale, prije svega etnički, a onda je taj religijski diskurs zapravo fantastičan prostor za stereotipizaciju i za sve one zapravo suprotne manifestacije duhovnosti ili etike koje u izvedbenom su zapravo vrlo karikaturalne.
Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević nijesu međutim toliko problem ni politika, ni religija, ni etnička pripadnost. Uljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da podjele, mržnja, netrpeljivost i netolerancija nastaju kao posljedica nečeg drugog.
Ono što je suštinski problem kod nas, to je jedan urušen vrijednosni okvir na koji se lako prima sve ono što je jedna zapaljiva retorika, tako da nas može da dijeli i odnos prema hrani podjednako kao odnos prema religiji. Znači, prosto postajemo u svemu fanatični, netrpeljivi i nespremni da na argumentovan način diskutujemo i pokušamo da vidimo što je to što zaista može se uvažiti, a što se ne može uvažiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije iz naše sedmične rubrike Dnevnik izdvojili smo deo zapisa nekadašnjeg beogradskog novinara Ivana Brzeva. Dan nakon utakmice Crvena zvezda Napoli je napisao:
radujemo se uspjehu naših sportista kao da su nam najrođeniji. I bar, na kratko, imamo iluziju da se ovdje živi složno, srećno i beričetno. Imperatori su u doba Rimskog carstva mjesecima bez prekida zabavljali narod okupljen po arenama po sistemu hleba i igara. Tada nije bilo televizije koja danas predstavlja idealnu platformu da se pažnja naroda skrene s bitnih tema na najprizemnije stvari. Princip je isti, hleba i igara. Nažalost, nije reč o sportskim igrama, a i hleb se baš ne nudi za džabe.
Dnevnik sedmice Ivana Brzeva u regionalnom programu subotom od 18.22 sata i naravno na našoj internet stranici. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Poštovani slušajci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Ja sam Dragana Erjavec, narednih pola sata rezervisali smo za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se susreću. U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore da li im smeta kada muzičari koketiraju sa politikom, daju političke izjave ili aktivno učestvuju u predizbornim kampanjama i političkim skupovima. Smatraju li mladi u Beogradu, Banja Luci i Podgornici da li muzičari na ovaj način lakše i brže dolaze do veće popularnosti i koliko je u stvari mladima bitno da li se njihov omiljeni muzičar politički eksponira? A o tome slušajte u narednih 30 minuta. Dobrodošli.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta. Mladi Beograđani smatraju da se politika i muzika u Srbiji prilično prepliču i da je teško reći ko sa kim više koketira. Muzičari sa politikom ili političari sa muzikom. Kažu da su prepoznatljive dvije pojave, dio estrade kojim dominira folk i čije pojedine zvijezde pružaju podršku vladajućoj partiji i sa druge strane onaj dio scene koji je više alternativan nego mainstream, a sa kog se može čuti i po koji kritički stih. Politika, s druge strane, koristi sve moguće načine da na popularnosti muzičara ubere po koji poen ili pak da sa frekvencija ukloni one koji joj nisu po volji. Ipak, mlade u Srbiji sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić, miješanje muzičara u politiku više odbija nego što privlači.
U Srbiji, u kojoj se gotovo svake godine održavaju neki izbori, česta tema su i oni poznati pojedinci koji su stali uz neku političku struju. Na primjer, pop muzičar Vlado Georgijev prošle godine tako je podržao opozicionog predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića, nakon čega mu je, kako tvrdi, upravo iz tog razloga zabranjen nastup u Smederevskoj sportskoj hali. S druge strane, u samom finišu kampanje za beogradske izbore, održane u martu, uz tabloid Blizak vlasti deljen je i CD promotivne pesme vladajuće Srpske napredne stranke, zajedno sa pesmama popularnog folk muzičara Ace Lukasa.
Nekim situacijama bi bilo dobro da se muzika, da se umetnost ne meša u politiku. Mislim da je umetnost nekako iznad toga, ali ovdje nekako u Srbiji je to malo... Čini mi se da je drugačija situacija malo. Da je to teško izbeći.
Utisak je Doroteja, zubnog tehničara koji ovog oktobra počinje studije u Beogradu. I Branislav, koji u Beogradu studira sociologiju, smatra da bi muzika, odnosno umetnost uopšte, trebalo da se drži van politike. Podrška muzičara nekoj političkoj partiji ga kaže...
Uvek odbija, zato što mislim da... Kako da kažem, podrška nekih poznatih ljudi nema nikakav realan, nema nikakvu realan utjecaj na samu politiku, znači to je meni samo intelektualno prostituisanje.
Ipak sluša i bendove koji se u svojim tekstovima bave socijalno-političkim temama, ali mu to, ističe, nije od presudnog značaja kada muziku bira.
Što socijalne angažovanosti tiče, važno mi je, ali ne mora nužno kod muzičara da bude, ne zbog toga slušanje, zato što mi lepo zvuči, a... Sada taj element socijalne i političke angažovanosti je u drugom planu. Muzika mi je prvo umetnost, pa onda bilo što drugo.
Da li pesma nosi političku, društvenu ili neku drugu poruku, nije mnogo važno ni kosti studentu elektrotehničkog fakulteta. ipak kaže da razume zašto su pojedine pesme njima ispunjene.
Ljudi traže ono razlog da to ispoljavaju kroz muziku i mislim nemamo baš mnogo drugih uporišta.
Mada Kosta muziku ocenjuje jednim od mesta za slanje političke poruke, Dorotej Brucaš Beogradskog univerziteta smatra da nema zapravo mnogo prostora da se ta muzika potom i plasira, pogotovo ako je poruka kritička.
Samo internet.
Pesma Dno dna čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, koja je za kratko vreme postala hit u Srbiji, gde ju je javnost doživela kao kritiku aktuelnog režima i vladajuće partije, retko može da se čuje na radio stanicama. Mi vas poštujemo, ali bolje da ne puštamo Dno dna, napisala je njegova ćerka na Twitteru uz komentar da je to poruka svih vodećih radio stanica u Srbiji. Slična je sudbina i pesme Diktatore, žanrovski potpuno drugačijeg benda Jaili Bu. Prema rečima menadžera ove grupe, od radio stanica više puta su čuli bolje da to ne puštamo. Mada za internet kaže da je mesto gde se može naći ono čega u mainstream medijima nema, naš sagovornik, student Dorotej, svestan je i da nisu svi vični pretrazi muzike na internetu.
Nije toliko blisko starima.
U Srbiji politika muzičare nekada uvuče i bez njihove saglasnosti. 2011. godine na predizbornom skupu tada opozicione, danas vladajuće Srpske napredne stranke, sa razglasa je puštana muzika benda SARS i poznatog repera Marčela, što su ovi muzičari ocenili nedopustivom zloupotrebom muzike i prikupljanjem političkih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Banjalučani su uglavnom jedinstveni u mišljenju da muzičari ne bi trebalo da se miješaju u politiku. S druge strane, obzirom da je u Bosni i Hercegovini skoro sve prožeto politikom, mladima nije neobično da se muzika i muzičari koriste u političke svrhe, naročito u predizbornoj godini ili kampanjama pred izbore. Sa mladima u Banjaluci razgovarao Gojko Veselinović.
Ozren Miodragović, mladi muzičar iz Banja Luke, smatra da muzičari mogu propitivati poteze vlasti, iskazivati bunt i neslaganje sa stanjem u društvu i određenim anomalijama, ali kroz svoje pjesme, a da ne bi trebali direktno biti uključeni u politički život, iako živimo u društvu u kojem je politika zahvatila sve sfere društva, pa tako i muziku.
Zato što to oko neku organizovanu mladu muzičar koji nešto planira napraviti, nebitno preko autorskog rada ili bilo čega, nema nekog velikog značaja, ako nije neka vladajuća stranka i eventualno zbog nekih nastupa, festivala je to, ali ja rijetko koji slučaj da znam da je vezan za takvu neku priču. Mislim, uglavnom svi ganjamo da ne budemo u nekoj, više smo protiv politike nego što smo za, zato što nemamo jednostavno ništa nam, nešto novo nisu donijeli. Ne znam za takve slučajeve, svoje moje neko mišljenje, ali vjerujem da ima nekog utjecaja politika i na muzičku. Nije vjerovatno, nego sigurno ima utjecaja i na muzičarim, pogotovo ko pokušava nešto negdje da se progura dalje, ne samo u ovoj državi, to vjerovatno mora biti angažovano na kojoj stranci. Kad publika znala da, da tako nešto pokušavaju, vjerujem da bi gubili neke pojene, sigurno, vjerujem da bi 100%.
Dario Braljić smatra da muzičari ne bi trebali da se miješaju u politiku, već da se bave svojim zanimanjem.
Politika i muzika nema nikakve veze. Jedno sa drugim i da bi muzičar trebalo da se bavi, mislim, samo muzikom, jer to je njihova osnova, a političar politikom i ekonomijom i ostalim granom sferi u kojima ono učestvuju.
Nikolina Mijatović mišljenja je da muzičari ne bi trebali da se miješaju u političke procese, iako pretpostavlja da to rade zbog neke lične koristi. Ističe da muzičari imaju veliki uticaj na mlade koji se na njih ugledaju, pa samim tim i njihovi stavovi postaju stavovi njihovih obožavatelja, pa to koriste i političke partije kako bi pridobile više svojih pristalica.
Pa mislim da oni ne bi trebali da ulaze u sfere politike, jer to nije njihov domen, ali vjerovatno oni to rade da bi dobili na nekom značaju, naravno zbog novca i da bi stekli što više publike na te neke načine, mada mislim da nema potrebe za tim.
Da li to utiče na percepciju mladih o tim muzičarima, da li oni možda na taj način gube ili dobijaju publiku?
Pa vjerovatno utiče, pogotovo kod mladih ljudi, muzičari, neki muzičari njima postanu idoli i samim tim stavovi tih muzičara postaju stavovi mladih koji ih vole. Tako da vjerovatno ima i to uticaj da bi muzičari stekli što više obožavatelja, ne samo njihovog muzičkog ostvarenja, već njihovih možda i opredjeljenja da kažemo, i političkih i stavova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sličnog mišljenja su i mladi iz Crne Gore koji smatraju da muzičarima i sportistima nije mjesto na promocijama političkih partija. Ipak razumiju da se bez politike na ovim prostorima teško živi, pa Podgoričani sa kojima je pričala Lela Šćepanović nalaze razumijevanje za one u čijoj muzici uživaju.
Za pare se radi svašta, pa oni rade. Ono.
Ovim riječima Milan Vulević, student Podgoričkog pravnog fakulteta, objašnjava koketiranje muzičara sa političarima. Njemu lično ne smeta, ali ne voli kada politika, kako kaže, odnosno nasljeđe prošlosti, zabranjuje koncerte u regionu, poput posljednjeg koncerta Bajage instruktora, koji je izazvao veliku pažnju javnosti u regionu, priča Milan.
Kad muzičar se pojavi na nekom predvidenom skupu, kako vi to kažete?
Pa to je njegov posao i mislim treba da zabavi masu, jel da?
A kako vama, kao nekome ko sluša tog muzičara, to?
Pa imajući u obzir, svaki čovjek koji bavi svoj posao treba da bude profesionalac. On jeste profesionalac, tako da je kao fudbaler dobija i platu.
Iako su mladi svjesni da muzičarima nije mjesto na političkim promocijama i tribinama, Milan tvrdi da im to ne smeta.
Ne, ne.
Znači, ako se muzika kombinuje sa politikom...
To iskreno ne bi trebalo, to sve stvar ličnosti čovjeka. Ovaj.
Ali vama ne smeta?
Ne.
I da je biste slušali?
Naravno, slušao bi. Samo smeta, na primjer, kad zabranuju skupove, na primjer, negdje, na primjer, kao što je Bajaga sad ovaj slučaj da pjeva u Hrvatskoj, jel da? Ja mislim da to ne treba tako da se to gleda, jer on je ipak muzičar.
21-godišnja Valentina Merdović iz Bijelog Polja, koja studira u Podgorici, ne vidi ništa sporno i kaže da svaki ima pravo na svoj stav, pa i muzičari.
Mislim da iako su oni muzičari, normalno treba da se uključuju one stvari koje se njih tiču. Ne znam, mislim da to ne treba da bude prepreka u njihovom...
Ono kad se muzičari pojave na predizbornom skupu neke partije, vi to kao fan te muzičke zvijezde doživljavate sasvim normalno.
Ja čak i ne razmišljam o tome, mislim, oni su to došli da rade svoj posao, vi su došli da rade svoj, oni svoj, tako da, ne znam, mislim da to nije povezano uopšte.
Studentkinja ekonomskog fakulteta Tanja Vukotić ima objašnjenje zašto se na ovim prostorima umjetnici, muzičari i sportisti teško odvajaju od vladajućih elita i političara uopšte.
Pa nije i mjesto, ali ako uzmete u obzir da većina tih ljudi iz vlade iste te muzičare poziva na svoje privatne proslave, da su oni u suštini neki kućni prijatelji, onda sve to ima neki svoj razlog.
A kako vama kao nekome ko prati muziku to? Ako vidite nekog koga volite, pa na nekom predizbornom...
Pa mislim da svako treba da se drži svoje profesije, da svako bude što bolji ambasador svoje profesije, ishodno tome da ne treba da se miješaju te stvari. Tako da mislim i političari i muzičari i sportisti ne bi trebali da se miješaju u politiku ni na koji način.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Goražda gdje upoznajemo Lamiju Borčak, koja 3 godine živi na Kipru, gdje igra u rukometnoj Super ligi. 2 puta je bila najbolji golman prvenstva, a o njenim iskustvima u zemlji dubokih etničkih podjela, ali i velikih turističkih potencijala, razgovarao Alen Bajramović.
Kao djevojčica od 11 godina Lamija je najprije trenirala karate, ali nakon što je pogledala trening vršnjakinja iz rukometnog kluba, shvatila je da je rukomet sport koji joj je mnogo draži. Prve 2 godine bila je igrač, a onda je morala stati na gol.
Iskreno, nikad nisam htjela da budem golman. Došla sam na trening, jedan trener mi je rekao ili ćeš biti golman ili neću trenirati nikako. Ja odlučila šta ću moram biti golman i evo i dan danas.
10 godina kasnije ne žali zbog te odluke jer nakon nastupa za Goražde, Lokomotivu iz Mostara, Neretvu iz Jablanice, odlazi u Superligu Kipra. U 3 sezone Lamija je 2 puta proglašena za najbolje golmana. Rukomet u toj zemlji lošijeg je kvaliteta od onog u Bosni, ali je status sportista mnogo bolji.
Prijateljica, moja dugogodišnja drugarica i sa igračica u Goražde, Rana Piano, ona je već ranije odšla tamo preko Damira Hoda i onda trebao im je golman u decembru 2015. Pitala je da li bi željela doći. Tako sam odlučila, u 5 dana sam odlučila da hoću i otišla sam. Što se tiče Kipra, to je jedna lagana, da se tako izrazim, zemlja, turistička zemlja, pogotovo južni dio Kipra, jer je Kipar podijeljen. Sjeverni dio se tek razvija, standardi su sasvim prihvatljive za život, pogotovo za nas iz Bosne. Toplo je uvijek, zime, ja uvijek kažem zime tamo nema. Prvu godinu sam 6 mjeseci bila, kiša jednom pala, kratko. Kada dođeš iz Bosne, za život je jako lijepo.
Gdje je bolje biti sportista, rukometaš u Bosni ili na Kipru?
Financijski na Kipru, a po kvaliteti rukometa u Bosni. Liga im je od 6 ekipa i tek su se počeli razvijati kako su počeli dovoditi strance. Tako da za godinu i eventualno 2 trebalo bi da budu u nekom nivou sa Bosnom.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, gdje granica postoji samo na papiru, Kipar je zemlja podijeljena na 2 dijela, turski i grčki.
Kipar kao otok, kao ostrvo je podijeljen na 2 dijela, granicom na sjeverni Kipar, odnosno Turska Republika sjeverni Kipar, i južni Kipar, odnosno Republika Kipar, koji je ujedno u Europskoj uniji. Kada se treba prelaziti s jedne na drugu stranu, ponose se pasoš, odnosno Kipran, otočani, oni nose ličnu kartu, dok do prije 4-5 godina nije im bilo dozvoljeno da prelaze s jedne strane na drugu, pa su promijenili politiku.
Etničke podjele za Bosance ne predstavljaju nikakvu novost, ali Lamia je upoznala i ljepšu stranu ove otočne zemlje.
Za odmor je savršen. Nije ni puno ni skupo, može se naći smještaj jeftin, sve baš turistički. Imaju, kako da se izrazim, lijepe stijene za ronjenje, lov ribe, onda cliff diving. Svakog vikenda može se uzeti karta da se putuje brodom po čitavom otoku. Čitavica otoka, nije bitno je li sjeverni ili južni dio, i to se provede jedno 24 sata. Parti, ručak, večera, piće.
Lamia se navikla na novu sredinu, kulture, jezike i mnogo topliju klimu, ali na hranu nikako ne može. Nije joj jasno čemu nana u tjestenini, na predjelo koje tamo zovu meze, humus za koji nije otkrila od čega se sastoji, ili tradicionalni sir helim, nikad se neće navići. Tokom boravka na Kipru najviše poželi mamin burek i sarmu.
Hrana nikako. Nerovatno je kako imaju drugačiju specifičan okus hrane u odnosu na Bosnu. Mislim da sam ja jedina koja nisam mogla se naviknuti na njihovu hranu. Neke posebne začine, ne znam, sasvim drugačiji okus, ljutkasto, sa limunom, sa špinatom, ja još uvijek ne mogu, evo 3. godina, ali ne mogu da se navikne.
Nakon nastupa za 2 kluba, Esentepe i Digem, trenutno je u Bosni, gdje planira završiti Fakultet informacionih tehnologija. Na Kipar se vraća za 1 godinu dana, gdje je čeka mjesto u klubu. Malo je Bosanki u Superligi, ali u svakom klubu igra po par igračica iz Srbije i sa Kosova. Vjerovatno će mladih iz regiona na Kipru biti i više, jer nakon ispunjavanja obaveza prema klubu, u slobodno vrijeme oni su turisti na atraktivnoj destinaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U naredne 4 minute predstavljamo i mlade Konjičanke, koje su kroz programe razmjene učenika dobile priliku da jednu školsku godinu pohađaju van granica Bosne i Hercegovine. Iz Konjice se javlja Mirsada Ćosić.
Lamia Begović, mlada je Konjičanka koja nakon 2-godišnjeg obrazovanja u srednjoj školi Konjic 3. razred nastavlja u Francuskoj.
Pa ja sam od uvijek imala želju da vidim nešto novo, da naučim nove jezike, da upoznam nove kulture, ljude, pa sam tako odlučila nekako da se prijavim. Program je za srednjoškolce, za učenike od 1. do 3. razreda. Pruža priliku srednjoškolcima da putuju u nove zemlje, da se školuju, ima jako veliki izbor destinacija.
Lamia će biti smještena u jednoj francuskoj porodici.
Pa ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu. Nadam se da će mi ova godina biti nezaboravna i da će biti jedno super iskustvo. Čitala sam nešto malo, ali nije mi baš najjasnije kako to ide. Saznala sam da imaju kao 3 smjera te srednje škole i da bih ja, s obzirom da ovdje idem u gimnaziju, išla u taj jezički smjer. Moji roditelji su uvijek znali da ja imam želju da odem negdje drugo, da se školujem u nekoj drugoj zemlji. Naravno, na početku nisu ni oni mislili kao nija da ću zapravo proći na tom programu, ali kasnije kada sam dobila mail da sam prošla, bilo im je drago, podržali su me u mojim željama. Pa željela bih poručiti da se ne treba ničega plašiti, da uvijek trebate biti spremni za neka nova iskustva, nove ljude, nove kulture.
Konjičanka Jasmina Lepara svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Turskoj, a za program je saznala od svoje prijateljice.
Taj projekat organizuje svjetska organizacija pod nazivom AFS. Ja sam naime sasvim slučajno predala jel online prijavu za taj program, saznavši od svoje prijateljice Marime koja je već otišla u Kinu sa istim tim programom. Naravno, to je sve nešto za mene bilo novo i grad u kojem će biti smješana Zaresa Adana i imat ću tamo svoju host porodicu gdje ću biti smještena svih ovih 10 mjeseci, učit ću jezik, upoznavati kulturu i zaista sam sretna što mi se pružila takva jedna prilika i naravno da je neću propustiti.
O tome šta je očekuje u trećem razredu u Turskoj, Esmina kaže.
Naravno, trudit ću se da i dalje budem najbolja, da dajem sve od sebe. Ja sam jedina u cijeloj Bosni i Hercegovini dobila cijelu stipendiju i ponosna sam na sebe jer zaista većina nas ide pod svojim troškom, kako bih rekla. Naime, ja sam jedina dobila cijelu stipendiju. Mislim da mi je to baš super prilika. S obzirom da je u nas opšta gimnazija, a to tamo već nema taj cijeli sklop predmeta, tako da ću se ja potruditi da idem uporedo neke te dvije gimnazije, da dobijem taj sklop predmeta koji bih ja imala u trećem razredu, tako da potpuno bez problema prođem kada se budem upisivala ovdje u četvrti razred.
I dok se srednjoškolke Lamija i Jasmina tek pripremaju za novo životno iskustvo, Aida Fišić je Konjičanka koja je zahvaljujući Erasmus programu razmjene studenata godinu dana boravila u Italiji. O tom životnom iskustvu koje joj je pomoglo da posjeti mnoge destinacije širom svijeta, Aida danas kaže.
Jedno od najljepših iskustava što se tiče putovanja je bio Erasmus program, pomoću kojeg sam naravno uz jako lijepu stipendiju mogla da putujem širom Europe kao i Italije u kojoj sam boravila. Bila sam u Francuskoj, Njemačkoj, Bugarskoj, Rumuniji, u Turskoj više puta. Bila sam i u Maroku.
Lamija Begović se sa novim iskustvom nakon završenog trećeg razreda za 10 mjeseci vraća iz Francuske, a o daljim životnim koracima kaže.
Razmišljala sam dosta o tome i voljela bih nastaviti školovanje u nekoj drugoj zemlji, jer mislim da neka bolje razvijena zemlja može pružiti više nego naša domovina. Mladi nemaju baš dosta prilika da se iskažu, nemaju baš prilika da ostvare nešto bolje.
Jasmina Lepara mladima poručuje.
Ponekad poželite nešto novo da iskusite, jednostavno trebate biti uporni, vjerovati u sebe, jer kada vjerujete u nešto, to je već pola puta da se to i ostvari.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Mehmed Mahmutović je 21-godišnji mladić iz Bihaća. Za sebe kaže da je sasvim običan dječak, ali je osim toga student ekonomije, bavi se novinarstvom, poezijom, fotografijom. Kao srednjoškolac otkrio je i čari aktivizma. Ono što je najzanimljivije je da njegovo srce, kako kaže, kuca za Jugoslaviju, iako je rođen godinama nakon njenog raspada. Priču pripremila Dženita Dureković.
Mehmed Mahmutović, 21-godišnji je Bišćanin, student druge godine Ekonomskog fakulteta u Bihaću. Još kao srednjoškolac okrenuo se aktivizmu u namjeri da ličnim primjerom motivira svoje okruženje, vjerujući da generacija kojoj pripada može promijeniti svijet. Prije nekoliko mjeseci postao je SHL ambasador aktivizma za 2018. godinu. Pitali smo ga šta je njegov zadatak kao ambasadora.
Da guram mlade ljude, da im kažem da ne budu pogrbljeni, da ispravimo svi jedni drugima te kičme i da ubrizgamo onako motivacione i inspiracione, odnosno injekcije, i da idemo dalje onako, da znamo da će svanuti neki bolji dan za sve nas.
Za sebe kaže da je zapravo samo dječak široke lepeze interesa koji je odlučio slijediti i slušati svoj instinkt više nego savjete mnogih ljudi koji ga okružuju. Kroz umjetnost i pisanu riječ nastoji doprijeti drugačijem razmišljanju ljudi koji ga okružuju, ali i otvoriti mnoga druga pitanja koja muče svaku mladu osobu u našoj zemlji.
Ali ovo je prilično zanimljiva sredina gdje ljudi još uvijek nemaju taj doticaj sa nekim ko želi da ispolji sve te misli koje kulminiraju unutar njega, pa onda želi da ih akumulira i da kanališe svoje misli i da ih konstruiše kao rečenicu i iz svog iskustva da kaže nekome nešto što može da utiče na njegov život i na donošenje odluka iza kojih će da dođe neka posljedica. Ono što sam ja preživljavao i doživljavao u nekim situacijama, recimo dok se vozimo u autobusu pa se desi neka scena s nekim onako etiketiranje, komentar ili svašta nešto, onda sam odlučio da pišem o tome, da budem iskren, otvorenog srca, da govorim bez imalo straha i da na kraju krajeva neko ko to pročita, a poslije toga se zadesi u takvoj situaciji da se može možda sjetiti te neke moje poruke ili pouke, da izvuče pouku iz toga i da onda ko odluči šta će.
Interesantno je da iako pripada generacijama koje su rođene godinama nakon raspada Jugoslavije, ona mu je ipak najveći motiv u svemu što radi.
Duševna Jugoslavija koju ja neprestano osjećam gdje god odem i onako nemam averziju prema ljudima, nije mi teško da se asimiliram sa bilo kim, onako da se udružim i da razgovaram. Posebno tako kad se putuje kroz Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, onda shvatiš da još uvijek postoji ta duševna Jugoslavija koja drži do tog zajedništva za koje se ipak vrijedi boriti.
Kao ljubitelj pisane riječi više i ne pamti koliko je knjiga pročitao, ali pamti autore. Kaže da je nakon čitanja knjige beogradskog pisca Ivana Tokina ozbiljnije se okrenuo književnosti.
I ona me nekako i odredila i usmjerila više ka književnosti i shvatio sam ljude oko sebe i onda sam krenuo da se dopisujem s njim, da mu šaljem neke svoje tekstove, pa mi on mnogo pomogao u tom svijetu.
Iako je imao poziv od više marketinških agencija za posao, odlučio ipak nastaviti studije.
Utao sam odlučio da ću ostati ovdje još godinu dana, da se pozabavim tim ambasadorskim dijelom u fundaciji. Pored toga da se pozabavim još uvijek sa fakultetom i ako vidim sebe kao nekoga ko treba da uspostavi određenu relaciju među ljudima unutar Balkana i definitivno da ću ostati na ovom našem području jer je meni to najdivnije mjesto na svijetu, iako naravno težim da putujem i da obilazim i druga mjesta, druge kulture.
Mehmet čvrsto vjeruje da se stvari mogu promijeniti, da možemo biti puno bolje i pravednije društvo sa istim šansama za sve, a u tim promjenama upravo mladi ljudi trebaju i moraju biti glavna osovina.
I pozvao bih sve mlade ljude da izađu na glasanje, jer glasati je vrlo bitno. Dakle, mi smo oni koji odlučujemo naše budućnosti, mi smo oni koji dozvoljavamo nekome da na kraju krajeva upravlja nekim našim i resursima i odlukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Za kraj emisije Glasom mladih poslušajte priču iz opštine Bratunac, gdje će se u narednih 9 mjeseci realizovati projekat Tinejdžeri za održiv mir. U projektu će učestvovati mladi iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac, koji će pohađati kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije i predavanja na temu religije. Cilj projekta je da se tinejdžeri iz ovih mjesnih zajednica upoznaju i druže, a ujedno i osnaže za dalje obrazovanje. Priču iz Bratunca donosi Sadik Salimović.
Mladi će pohađati kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije i predavanja na temu religije. Una Todorović-Zečić, voditeljica projekta, napominje da mladi različitih nacionalnosti imaju priliku da upoznaju druge i drugačije.
Oni mogu zajedničkim trudom i radom prosto da dođu do nekog rezultata, a to je prevazilaženje tih nekih razlika i povećavanje tolerancije i međusobnog razumevanja. U tome će nam značajno pomoći i treninzi nenasilne komunikacije koji se održavaju jednom sedmično ovde, na kojima oni uče ne samo da izražavaju svoje osjećanje i da razumeju sebe, već i svoju okolinu, svoje roditelje, svoje nastavnike u školi, ali pre svega da se oni međusobno bolje upoznaju i povežu međusobno. I oni će kroz desetomesečne aktivnosti proći kroz jedan kurs engleskog koji će im značajno pomoći dalje i u školstvu i u njihovom daljem školovanju i u kasnije i karijeri, tako da ujedno ih i osnažujemo za dalji život.
Mladima će ovaj projekt pomoći da se zbliže, kažu Danira Golić iz Glogove i Miloš Ilić iz Bratunca.
Da lakše pričamo sa drugima i bolje, više ćemo se družiti. U ovaj projekt kad sam se uključila da bih još više naučila engleski, jer mislim da engleski treba gdje god odimo.
Pa ovo će nam pomoći sigurno da se zbližimo i sa drugim djecom druge vjere, ali mi smo i prije bili zbliženi.
Admira Golić će upoznati nove drugare, a Ognjen Đokić kaže da je sloga od ranije prisutna među mladima ovog područja.
Mislim da ćemo se razumjeti zato što upoznajemo i drugu vjeru sem svoje. Da, ovo će samo učvrstiti naše veze. Jel se družimo i upoznajemo nešto što nismo znali.
Pa da, također možemo upoznati dosta novih ljudi na ovim novim časovima i da, to je super jer inače ovo je inače taj regija gdje je to malo svijet gleda kao mjesto gdje stalno svađe prepirke, a u stvari mi živimo u nekoj slozi i navika smo jedne na druge i idemo kroz život.
Mladi će imati priliku da pohađaju i kurs religije, ističe Una Todorović-Zečić.
Kontinejteri za održivi mir je projekat koji sprovodi Udruženje građana Super i Bratunac, finansiran je od strane Američke ambasade u BiH, koja je prepoznala značaj da kažem, spajanja mladih iz lokalnih zajednica koje posle rata nisu imale puno kontakata, kao što su mesne zajednice Bjelovac i Glogova. Tako da su ovim projektom znači uključena deca iz tih mesnih zajednica kao i iz susjednih mesnih zajednica. Također jednom mesečno će imati i predavanja na temu religije, gde će jedan master religiolog njima pokušati da prosto prenese one zajedničke vrednosti koje dele islam i hrišćanstvo, kao i neke, eto da kažem, zajedničke odlike i možda čak i likove koji se pojavljuju u jednoj i drugoj religiji. Znači potencirat ćemo na više na sličnostima nego svakako na razlikama koje se u današnje vrijeme jako ističu putem i medija i na svakom drugom mjestu.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragan Erjević.